Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио К2, в този час на деня започват моите разговори с наши политици за проблемите, за ежедневието в България. Първият ми събеседник е Александър Ненков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, член на Комисията по енергетика. Здравейте, господин Ненков.
Добър ден.
Господин Ненков, няма как да не започнем с нощната стрелба. С нощната стрелба в един от най-популярните ни курорти. Днес слушам много медии, чета вестници, всички специалисти са на мнение, че МВР не си върши работата в много области, в това число в битовата и организираната престъпност. Премиерът днес се опита да омаловажи случая, като каза, че това са някакви местни бабаите, които се бият, но дори такива да са. Какво се случва в България и как оценявате вие работата в МВР?
Безспорно няма как да нуждаме, че това е изключително
неприятен. Не ви чуваме.
Казвам изключително неприятен момент. Няма как да не го отчетем, особено предвид факта, че стартира и летния туристически сезон. Но що се отнася работа на МВР, нали не очакваме, че примерно всеки полицай ще има пред всяко ново заведение и така нататък. Безспорно това са неприятни ситуации, които рядко се случват, но пък се случват. И не може да даме просто оценка на МВР заради това, че група от 30 човека са влязли в едно заведение. Няма как МВР да бъде на всяка една крачка. А и не е нормално. Имайте го в предвид, че в други държави много по-развити, с много по-добри, може би, служби и много по-добра организация. Не се случва такива неща. За съжаление, не може да не отчетеме, че това е негативно и със сигурност не е добра реклама за държавата, но ще се съобразиме с това, което се случи и се надявам, че МВР. Това, което може да направи МВР и правоохранителните органи е веднага да намерят всички виновници и всички тези, които са потърпевши и виновни, да бъдат съответно наказани.
Само с едно няма да се съглася с вас, че няма как МВР да носи отговорността. Ами кой освен тях ще носи тази отговорност?
Не, те разбира се, че носи отговорността, но не може да очакваме, че МВР ще бъде на всяка една крачка.
Да, просто, няма да бъде на всяка една крачка.
Това е нещо, което е непредвидимо. Ако е нещо, което аз разбирам, ако е нещо, което предварително е било замислено МВР и службите да си имали информация, да са реагирали, е едно. А това си в някакъв, ако наистина битов конфликт, който е прераснал в едно такова зрелищно събитие, няма как МВР в случая, конкретния случай да носи такава вина пряка.
Днес свидетели разказват как 2-3 дни се е готвила тази акция, па те са ходили въоръжени, па с камуфлажни дрехи и така нататък. На всичкото отгоре, участници в тази случка са хора, които са с криминално досие. Не може полицията да не ги наблюдава. Аз изказвам така малко с възмущение, говоря, защото вече ми омръзна наистина всички правителства от годините на прехода все да се борят с престъпността и все да не могат да я преборят, тя все повече се увеличава. Онзи ден слушам министър Бачварова, която казва, ми трябва да признаем, че нали, нямало било успехи в борбата с битовата престъпност, а като че ли с организираната има успехи. Не че ви успорвам твърденията, но някак се опитваме като че ли да уневиним тези, които носят отговорността.
Аз пак казвам, вижте, МВР сигурно си носи своята вина. Да. Не искам да омаловажавам или пък да казвам, че МВР си е свършил работа перфектно. Повече от тези хора с криминално минало, безспорно, но това вече е работа и на МВР, и на службите. Безспорно, не мога да кажа, че те са на най-доброто ниво на това, което ни се иска, но е факт, че последните месеци, особено що се отнася, защото вие казвате и за организираната престъпност. Организираната престъпност, освен трафика на жени и на хора, виждате колко акции се направиха. Да, на наркотици. Виждате колко акции се направиха спрямо трафиканти. Виждате колко акции се правят срещу контрабанда, срещу други така наречени мафията, само че с бели риски. Така че много неща се правят в тази насока, но това е дълъг процес и безспорно изисква повече усилия не само на правителство и на един човек, а на така последователна политика, законодателство, което разбира се, може би в някакъв момент би трябвало да даде един по-така сериозен резултат. Но факт, че такива хора си позволяват в 9 часа вечерта да си позволяват такова поведение, безспорно означава, че тези хора нямат достатъчно респект от службите и МВР. Да. Със сигурност трябва да се вземе отношение по случай.
С едно съм съгласен с премиера. Той казва, при такава активна година, която очакваме в българския туризъм, при толкова усилия, които се хвърлят, за да се дига нивото на българския туризъм, за да се привличат чужди туристи, една такава случка, нали знаете какъв отпечатък ще даде върху туристическото лято тази година на Слънчев бряг?
Съгласен съм.
Да. Защото усилията на толкова много хора отиват по дяволите. Няма ли да потърсите и персонална отговорност от министъра за тези случаи напоследък? Имам предвид не само стрелбата на Слънчев бряг, имам предвид и това, което се изнесе за затворите и битовата престъпност. Всеки ден репортажи за това как са бити и измъчвани възрастни хора, за да им се вземат пенсиите.
Вижте, борбата с битовата престъпност, без съм специалист, е свързано с икономическото, може би, по-скоро състояние на държавата, защото някои пъти така хора, които пък нямат възможност, спазват чрез незаконни действия. Но не можете, пак казвам преди малко, не може да очаквате, че един министър или един човек няма такъв, който да се пребори с битовата престъпност. Битовата престъпност е най-големия бич, и той е свързан с икономическия възход на държавата, с работещи правоохранителни органи, с работеща съдебна система. Всички тези неща са комплексни мерки от решения, които се опитваме последните. Да. Хайде, аз не искам да разделям правителствата изобщо това, което се случило в миналото или в настоящето, но при всички положения, всички тези неща, които зарадих, изискват много усилия и да напред от всичките правителства, от всичките парламентарни.
Аз също не ги разделям. Затова ви казах годините на прехода.
И не може да очакваме един министър за това, че примерно вчера 30 души са се сбили и са се стреляли в Слънчев бряг, министъра да е виновен за това нещо.
Просто, тя не е виновна за това, че са се стреляли.
Не, дали ще е госпожа Бачварова или друг, няма никакво значение, непредвидима е ситуацията. Аз пак казвам, ако МВР е знаело, тогава наистина вече трябва да се потърси отговорност най-малкото на директорите, които са на службите.
В такива случаи народа, нали знаете как отговаря? Ами да е знаело, за това им плащаме едни от най-високите заплати в България. За това разходите за МВР са много повече, отколкото за образованието и за науката и културата.
Едва ли министъра на вътрешните работи е знаел и не е предприял действие? Това искам да кажа.
Да. Продължаваме нататък. Интересна политическа обстановка у нас напоследък. Само няколко месеца преди президентските избори. И ще изреда няколко неща. Бавно, мъчително се изработват правилата, по които ще гласуваме. В дълбока тайна се пазят кандидат президентските двойки от всички партии, ама начало с вас. Не са известни партиите и коалициите, които ще търсят обединение или подкрепа помежду си. Много неясноти около предстоящия референдум и действията. Те станаха вече няколко референдумите и действията след тях. Ще има ли предсрочни парламентарни избори? Това е последното, което прави впечатление, че се обсъжда непрекъснато. Какво вие ще добавите още към това, което изредих за обстановката в България?
На въпроса дали ще има предсрочни парламентарни избори, едва ли мога да отговоря на така поставен въпрос. Mm-hmm. Зависи от това дали парламентът ще продължи да си върши работата. Така. Ако не може и вече ГЕРБ като мандат носител не могат да изпълняват своята програма и своите така законодателна инициатива и да подкрепят правителството следователно, разбира се, че ще има пред такива предсрочни избори, но на този етап не мисля, че е необходимо да се прави такова нещо.
Много шамани ви съветват да направите предсрочни избори, за да бъде вашия уют осигурен в едно бъдещо народно събрание, имайки предвид социологическите проучвания, че бихте могли и сами да управлявате.
ГЕРБ никога не се е държал безотговорно и това, ако сметнем, че наистина търсихи някакво спокойствие или това, че ще има по-добър резултат в момента на базата на някакви социологически проучвания, е абсолютно безотговорно към страната. Ние многократно сме заявявали, че нашата позиция, че в момента предсрочни избори са необходими. Всичките социологически проучвания, колкото и да са позитивни за нас, в крайна сметка изборите решават, не социологията и какво ще се случи, едва ли може някой да прогнозира, но със сигурност, дори да предположим, че ГЕРБ има по-добър резултат или примерно някои партии не успеят да влязат в парламента, то при всички положения със сигурност ще изисква пак много усилия за съставяне на кабинет, пак много усилия за търсене на така на мнозинство, основно когато се говори за важни закони, когато са свързани с съдебна власт, с здравеопазване, с социална политика. Така че дори ни предсрочни избори да има, по-скоро ги отчитам като един абсолютно ново правителство към държавата, защото да. Имаме много сериозни външнополитически натиск, имаме миграционен поток, имаме много неясноти от гледна точка и в финансово отношение предвид дали Великобритания, примерно, ще излезе от Европейския съюз, какво ще случи с Гърция, какво ще случи с околните нас държави и реално едно безвремие, защото знаете, че едно подаване на оставката е свързано с няколко месеца безвремие за една държава и институциите спират да работят. Сами си отговаряте по каква наклонена плоскост ще докараме държавата. Аз мисля, че в момента ние се движим в правилна насока, с всичките си минуси, има добър икономически възход, има 3% ръст, имаме по-ниска безработица, поради, разбира се, и демографски причини, не искам да казвам, нали, че сега изведнъж безработицата е намаляла поради големи икономически възход, но и това има значение.
Да.
Имаме със сигурност така добри финансови параметри, имаме много по-голяма събираемост, имаме добро усвояване на европейски средства и просто не виждам причина в момента да си причиняваме такова нещо, което би застрашило тези неща.
А защо толкова много внимание на изборния кодекс? Загърбихте други проблеми, които не са по-малко важни от кодекса, по който ще избираме за напред. Сякаш много енергия за един закон, който, не знам, в край на крещата е един от многото закони.
Безспорно. Много сте права в тази консултация. Аз също смятам, че избирателния кодекс изобщо не му беше и времето в момента да спориме толкова дълго време по него. Но е факт, че избирателния кодекс е най-политически. Това трябва да си го отчитеме като факт. Защото всяка една партия, всяка една парламентарна група си отчита бъдещо провеждане на изборите пречупено през неговата си призма.
Да.
А отделно пък виждате и всеки един гражданин има пак мнение. Може, вижте от енергетика да не разбира, но избирателният кодекс му е най-пряко свързан от гледна точка на това как да отиде да гласува, дали да гласува, ако е в чужбина, ако е примерно в друг град и така нататък. Така че тук наистина безспорно е много политически закона, но искам да кажа едно нещо. 90% от предложените промени, които откъдето тръгна всичко, не са на ГЕРБ. ГЕРБ носи отговорността и поехме в общи линии кръста да стигне до някакво разумно решение между различните парламентарни групи, които оформят мнозинството в 43-то Народно събрание. Да. Ние нито имахме претенции относно това как да се откриват секции извън България. Нито сме имали претенции по повечето от спорни въпроси, които бяха обсъждани. 14 бяха внесените законопроекти.
Да.
14, между които трябваше да избереме кое е най-добрия баланс. И за всяко нещо ГЕРБ в крайна сметка излизаше виновна, а пък ние реално не сме инициаторите за промяната.
Да.
Трябваше да се направи такава, единствено заедно във връзка с референдума на Слави Трифонов, за да може да се отговори на законно установения срок.
Да, да.
Но там видяхте какво се получи.
Един интересен факт съм забелязала. Почти всички парламенти след 89-та година стигат до така нареченото плаващо динамично мнозинство. И стигнали се до плаващо динамично мнозинство, на мен вече ми замирисва на избори. В това Народно събрание 43-тото се задава същото плаващо динамично мнозинство. Особено след излизането на АБВ от управляващата коалиция. Как разчитате вие този ход на АБВ и ще се налага ли да преговаряте с независими депутати, за да ви подкрепят, за да минават вашите законодателни инициативи?
Вижте, ГЕРБ е, да кажем така, ние сме монолитна структура, имаме добра парламентарна група и нямаме такова разделение. Самото правителство беше създадено между ГЕРБ и Реформаторския блок като основа, а Патриотичния фронт и АБВ бяха съпътстващите партии. Тук въпросът трябва да се отговори, да питате всъщност Реформаторския блок, защото ние не сме се отделили и не сме се опитали, тъй като виждате, че част от Реформаторския блок са хем в опозиция, хем пък са част от този Реформаторски блок. Така че, що се отнася до това динамичните мнозинства, дали са солидни или не, Опира и до коалиционна култура, до това колко са озрели народните представители, политиците, лидерите. Защото в ситуацията, в която се намираме, ние сме длъжни да намерим път един към друг. Ние имаме 8 парламентарни групи, всяка от тях има N на брой партии, във всяка една от тях. Всеки един от тях има лидер, има своите позиция. Смятам, че за година и половина на управление с всичките така злободневни проблеми, с избирателни кодекси и така нататък, конституционни промени, в крайна сметка успяваме да държим държавата в правилния ракурс.
Да.
И трябва да знаем, че и дори за един такъв спорен избирателен кодекс, когато става въпрос за такъв закон или за някой друг, не трябва да приемаме, че всичките граждани мислят по еднакъв начин. Всеки си преценява дали това, което сме приели, е позитивно или не. Но не трябва заради група, примерно, хора, които идват да протестират пред парламента, считаме да това е меродавното за цялото общество. Смятам, че парламентът си направи нещо много важно. И тук трябва да поздравя всичките парламентарни групи, без изключение. Намалихме така нивото на разговор помежду ни, макар и да имаме различия помежду си, поне на този етап не сме стигнали до това противопоставяне между групите, между лидерите, което беше преди 10 години, което беше смъртоносно, подчертавам, смъртоносно за държавата. Тогава вече хората започват да губят всякаква надежда и всякакво доверие във всяка една институция и оттам държавността срине ли се, нещата отиват безвъзвратно назад.
Да. Exacta Research Group изнесе своите последни допитвания. Вие сте с доста напред, с 15% пред втората политическа сила БСП. Това дава ли ви криле да понамалите темпото, поне що се отнася до президентските избори? Защото аз забелязвам такова намаляване на темпото, дори само с факта за отлагането чак през септември месец, да кажете кои са вашите кандидат-президент, коя е вашата кандидат-президентска двойка?
Не, няма ни такива социологически проучвания как да ни дадат тласък. Да, безспорно хубаво звучи, но изборите решават. Що се отнася до президентската институция и избор за президент на България, той винаги е бил все пак и доста мажоритарен.
Да.
Такъв е и заложения конституция начин на провеждане на избори за тази институция, така че безспорно много зависи от това какъв кандидат ние ще издигнем. Така че едни такива социологически проучвания на този етап бих казал, че са меродавни към самия избор за президент.
Да.
Що се отнася до това дали се забавя темпото? Не, напротив. България в момента, и аз съм тени за това нещо, се намира в много благоприятна среда, от гледна точка на това, че най-така солидна изглежда на фона на всичките балкански държави около нас. Как виждате какво се случва всяка една от тях. Следователно България има огромен шанс, било в енергетиката, било в икономиката, просто да успеем да настъпим здраво педала, така че наистина не 3%, а да надминем тези 3% икономически ръст и достигнем на 4-5-6%, което вече наистина ще ни даде реална перспектива до това да се доближим до двойщите европейски държави. Така че никакво отпускане не трябва да има. Предсрочни избори смятам, че аз са абсолютно вредни в момент на този етап.
Да.
По-скоро ръчитам на деловинност между различните парламентарни групи и лидерите им, за да може наистина държавата да се обедини и парламента да се обединява, върху важни теми, които биха ни обединили. И ще ви дам един пример. Ето, примерно, вчера приехме един закон за енергетиката. Приехме 2 или 3 промени в закон за енергетиката, вие след тази тема, в които бяха подкрепени от пълно мнозинство или близко до пълното мнозинство, което означава, с единодушие исках да кажа, което означава, че все пак имаме така общи визии за различни проблеми, които биха ни могли да ни обединят. Изключвам, примерно, тема като избирателен кодекс, където е много посилно политическа и там е безспорно, всяка партия си търси местото под слънцето, така малко на жаргон.
Много ви благодаря за вашето участие и коментара, който направихте. Пожелавам ви спорен ден. Александър Ненков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.